Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo Ijumaa Septemba 23 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaingia siku nyingine, huku serikali ya Kenya ikitaka kuuliza uwepo wa viongozi wa Sudani Kusini jijini Nairobi.
Si taswira nzuri kwa viongozi wa Sudani ya Kusini kuendelea kuhifadhi familia zao katika majumba ya kifahari na kuishi raha mstarehe huko jijini Nairobi, huku raia wao wakiendelea kuuana na maelfu kwa maelfu kufurushwa makwao.
Ni sauti yake mwenzetu BMJ Muridhi akinukuu maneno ya naibu rais William Ruto huko New York katika mkutano wa Baraza la Umoja wa Mataifa. Mimi ni Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Vile vile tutakuletea jicho letu ikiwa leo ni siku ya Ijumaa.
Kila mtu anapaswa kula zaidi vyakula vyenye alkaline, yani matunda na mboga za majani, na kunywa vinywaji vyenye asidi chache, na ikibidi basi atumie vinywaji vyenye alkaline nyingi kama juisi ya limau, juisi ya chungwa, ya zabibu na maji halisi.
Ni kidokezo hicho ambacho utasikia katika jicho letu hii leo. Lakini kabla ya kuanza matangazo yetu haya, ni lazima tupate habari za dunia, na msomaji ni Harrison Kamau.
Usiku wa tatu wa maandamano kwenye mji wa Charlotte katika jimbo la North Carolina hapa Marekani, kutokana na kupigwa risasi kwa mwanaume mweusi wa Kimarekani, umekuwa wenye amani. Mamia ya waandamanaji walivuka amri ya kutotoka nje usiku na kuendelea na maandamano ya amani hadi leo asubuhi, huku mamlaka zikisema kuwa iwapo wataendelea kudumisha amani, basi hakuna haja ya kuweka amri ya kutotoka nje. Baadhi ya waandamanaji walionekana kwenye televisheni wakisalimiana na wanajeshi waliokuwa wakishika doria wakati wa asubuhi. Gavana wa jimbo hilo Pat McCrory Alhamisi alikuwa ametangaza hali ya tahadhari akisema kuwa polisi wangewakamata wenye kuvunja sheria. Mwanaharakati wa vuguvugu la Black Lives Matter Sherrell Brown, ambaye kwa jina lingine anajulikana kama Carolina Bama, kwenye Twitter alisema kuwa watu walisafiri kutoka miji ya mbali kama vile Greensboro ili kuungana na waandamanaji wengine mjini Charlotte. Masuala ya Mashariki ya Kati yalitawala kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa siku ya Alhamisi mjini New York. Julai mwaka jana, nchi sita zenye nguvu duniani pamoja na Iran zilikubaliana kuhusu kuzuia mpango wa nyuklia wa Iran. Kwenye mkutano huo, rais wa Iran Hassan Rouhani alitaka Marekani kuchukua hatua za haraka juu ya wajibu wake chini ya makubaliano hayo yanayojulikana kama mpango madhubuti wa hatua za pamoja, yani JCPOA. Kwa kiwango fulani, Teheran imesikitishwa kwamba benki za kigeni zimekwepa kufanya biashara na Iran. Baada ya kuhudhuria mkutano huo, kiongozi huyo wa Iran kwenye kikao na wanahabari alilalamikia pendekezo kutoka kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry la kusitisha ndege zote za kivita nchini Syria ili kupeleka misaada ya kibinadamu. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais Barack Obama wa Marekani leo atatumia kura ya turufu kwa sheria ambayo itawaruhusu walionusurika na jamaa wa waathirika karibu watu 3,000 waliouawa Septemba 11 mwaka wa 2001 kwenye mashambulizi ya kigaidi hapa Marekani kushtaki serikali ya Saudi Arabia ili kuwalipa fidia. Msemaji wa ikulu ya Marekani John Ernest amesema kuwa wanaamini mswada huo sio mzuri. Bunge linatarajiwa kupinga hatua ya rais kwa kupata theluthi mbili za kura. Riyadh imekanusha kuhusika kwenye shambulizi hilo ambalo ni baya zaidi kuwahi kutokea hapa Marekani. Hata hivyo, washambuliaji 15 miongoni mwa 19 walioteka nyara ndege 4 za abiria na kufanya mashambulizi mjini New York na Washington wamesemekana ni raia wa Saudi Arabia. Walionusurika mashambulizi hayo pamoja na familia zao za wale waliokufa Septemba 11 wamekuwa wakiunga mkono kupitishwa kwa sheria hiyo. Mashambulizi ya anga ya maeneo yanayoshikiliwa na waasi katika mji wa kaskazini wa Syria wa Aleppo yameongezeka mapema leo. Shirika la kutetea haki za binadamu lenye makao yake Uingereza la Syrian Observatory for Human Rights limesema takriban mashambulizi 30 ya anga yametekelezwa usiku wa kuamkia leo. Idara ya ulinzi wa raia ya Syria imesema kuwa majengo yake mawili yameharibiwa kwenye kampeni hiyo ya mashambulizi. Maafisa wa kijeshi na kijasusi kutoka Marekani wanahoji iwapo Russia ina ari au hata uwezo wa kufanya lolote kuhusu ghasia zinazoendelea nchini Syria, huku wakiilaumu Moscow kwa kuchochea mzozo wa kibinadamu. Madai hayo yametolewa wakati jeshi la Syria likitangaza kampeni mpya Alhamisi ya kuchukua tena maeneo yaliyokaliwa na waasi mjini Aleppo, huku matumaini ya sitisho la mapigano na upelekaji misaada nchini humo yakiendelea kudidimia. Na mkataba wa amani kati ya serikali ya Afghanistan na mbabe wa kivita wa Afghanistan umesababisha upinzani kutoka kwa baadhi ya wanasiasa na makundi ya kutetea haki ambayo yana wasiwasi kuhusu demokrasia inayoyumba yumba nchini humo. Mkataba huo uliofikiwa Alhamisi unafungua ukurasa mpya kwa Gulbuddin Hekmatyar aliyepigana dhidi ya Umoja wa Sovieti katika miaka ya 80 na ambaye wapiganaji wake wakati mmoja walinufaika kutokana na msaada wa idara ya kijasusi ya CIA. Baadaye alilaumiwa kutokana na uhalifu uliofanyika wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Afghanistan na miaka ya 90, na pia kutajwa na Marekani kama gaidi mwaka wa 2003 kutokana na kuunga mkono kundi la Al-Qaeda.
Unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia moja kwa moja, tunaelekea katika ripoti zetu, na tunaanzia na mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ambao unaingia siku nyingine hii leo. Muda mfupi uliopita mwenzangu Sande Shumari amezungumza na BMJ Muridhi, mwanahabari wetu aliyoko jijini New York, na kwanza kutaka kujua juu ya yale yaliyojiri jana jioni.
Hiyo jana mataifa 26 yalitoa ahadi za kupeana dola milioni 151 kwa mfuko au hazina ya Umoja wa Mataifa kuimarisha amani. Pia katibu mkuu mtendaji wa serikali kuhusu maendeleo katika pembe ya Afrika, IGAD, pia alihutubu kwenye kikao cha Umoja wa Mataifa hapo jana jioni na kusema kwamba shirika hilo limeridhika sana na msaada ambao linapata kutoka kwa umoja huo.
Sawa, sasa baada ya hapo, kando kando ya mkutano huu ni mambo gani yalikuwa yakiendelea?
Kando kando, Sande, pia niliweza kufanya mahojiano ya moja kwa moja na rais, naibu wa rais wa Kenya William Ruto, ambaye amesema kwa mktasari tu kwamba si taswira nzuri kwa viongozi wa Sudani ya Kusini kuendelea kuhifadhi familia zao katika majumba ya kifahari na kuishi raha mstarehe huko jijini Nairobi, huku raia wao wakiendelea kuuana na maelfu kwa maelfu kufurushwa makwao. Na akaongeza kwamba sasa ni muhimu kwa serikali ya Kenya kuanza kuuliza maswali magumu kwa viongozi hao. Ni mengi, Sande, ambayo yanaendelea. Unavyojua hapa mikutano huwa ni mingi kweli kweli.
Sawa kabisa. Na pengine kwa upande wa siku ya leo, ni yapi yanayotarajiwa?
Naam, malengo ya maendeleo endelevu kama wanavyosema SDGs bado yanaendelea kuzungumziwa, lakini leo mada ya leo inaelekeza umuhimu wake katika kutekeleza malengo hayo kwa mtazamo wa kieneo, yani regionally, ikiwa ni sambamba na ajenda ya kufikia mwaka 2030 ya umoja wa mataifa. Kunayo mikutano mingi tu ambayo inaendelea kufanyika na imeorodheshwa kuendelea mpaka siku ya Jumatatu, ikiwa ni pamoja na vikao ambavyo vinajadili jinsi ya kutokomeza umaskini duniani, ulaji rushwa, usalama wa vyakula, uimarishaji wa mazingira duniani. Na vile vile ndivyo sasa weekend hii ndio wanaendelea kuangalia ni yapi ambayo yamezungumzwa na ni nini ambacho kinafaa kuchukuliwa kama muhimu katika ajenda ya mwaka ujao. Unavyojua vikao hivi hufanyika kila mwaka. Swala moja ambalo limepewa kipaumbele hasa na ambalo litakuwa la kufunga mkutano huu siku ya Jumatatu ni kuhusu baadhi ya nchi wanachama wa mkataba wa Roma ambao uliunda mahakama ya ICC kukataa kushinikiza au kukataa kushirikiana na mahakama hiyo ya uhalifu. Na Itakumbukwa sande kwamba siku tatu zilizopita mahakama hiyo ilitoa kauli kwamba rais wa Kenya Uhuru Kenyatta aliondolewa mashtaka kwa sababu ya kukosa kwa serikali yake kushirikiana na mahakama hiyo.
Ni BMJ Muridhi akizungumza nasi kutoka jijini New York hapa Marekani. Naam, tukiwa tunaelekea moja kwa moja katika matangazo ya VOA Express, na sasa tunaelekea nchini Kenya. Ripoti ya ukiukaji wa haki za binadamu ikiwemo mauaji kiholela, dhuluma za kihistoria na hata unyanyasaji wa waandishi wa habari nchini humo bado ni swala nyeti licha ya kuwepo kwa katiba na mashirika ya haki za binadamu nchini humo. Mwandishi wetu Amina Chombo anashiriki mafunzo yanayozungumzia masuala hayo na ametuandalia taarifa ifuatayo.
Shirika la haki za binadamu la Huria humu nchini limeandaa kambi ya wiki moja ya mafunzo ya haki za binadamu kwa waandishi habari pamoja na wanafunzi wa vyuo vikuu wakiwemo wale wa sheria ili kukabiliana na ukiukaji wa haki za binadamu uliokithiri humu nchini. Uporaji wa rasilimali za umma, mauaji kiholela, misimamo mikali, ulanguzi wa binadamu na ufisadi katika serikali za ugatuzi na ile ya kitaifa ni kati ya masuala ambayo yanarudisha taifa hilo katika enzi za ukoloni 53 ya uhuru. Mwenyekiti wa bodi ya shirika hilo aliyepia mhadhiri wa elimu na maendeleo katika chuo kikuu cha Pwani, Profesa Halimu Shauri, wao kama shirika wameanzisha mradi huu ili kuongeza idadi ya watetezi wa kibinadamu humu nchini kupitia waandishi wa habari.
Lengo la muhimu kabisa ni kutengeza human rights defenders wa kizazi kijacho. Lazima kila kitu kinachofanywa lazima kiwe na mpango na mikakati ya kuweza kuhakikisha kinaendelea. Upiganiaji wa haki za kibinadamu lazima uendelee, wale defenders wenye wako pia nao wanakuwa wanazeeka.
Profesa Shauri amekariri kuongezeko la watu wanaopotea kupitia utekaji nyara na mauaji ya kiholela kwa washukiwa ugaidi ni swala nyeti na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu unaoendelezwa nchini hasa hapa Pwani.
Lazima serikali ijizatiti iweze kutafuta hii probox inayosemwa ni ipi, ni ya nani, na waweze kuangalia ni vipi swala kama hili litashughulikiwa, kwa sababu haki ya kuishi, haki ya binadamu ni haki muhimu ambayo inataka kulindwa ili kila mtu ajisikie kama ni Mkenya.
Kambi hiyo imeleta pamoja wataalamu kuhusu haki za binadamu kutoka mashirika mbalimbali ili kutoa mafunzo hayo. Betty Sharon ni mkurugenzi wa shirika la wanawake na maendeleo.
Nimefurahi kwa sababu sio ya kwamba itaongeza human rights defenders wengi, lakini itaongeza knowledge na skills na kushare experience. Unajua kitu cha kwanza, journalists ni watu muhimu sana.
Kwa upande wao, washiriki wa mafunzo hayo waipongeza hatua ya shirika hilo, hasa kitengo cha sheria katika kusaidia ama kutambua dhulma wanazotendewa binadamu humu nchini na hatua wanazofaa kuchukua kusaidia waathirika. Lydia Mkamburi na Aisha Mwajumla ni baadhi ya waandishi habari katika kambi hii.
Nimekuwa nikifanya kazi kotini na kusema kweli kuna mambo mengi ya kuhusu haki za kibinadamu ambayo nilikuwa sitilii maanani katika kuripoti zile kesi zangu. Tangu siku ya kwanza nilipoingia hapa siku ya Jumatatu hadi sasa, nimesoma mambo mengi sana ambayo yatanisaidia katika kazi yangu.
Story imetokea mahali fulani, ukifika hujui uanze wapi. At least with a platform like this and with the knowledge that you get in this place, utakuwa na ile know-how. Hata kama ni siku tatu hauwezi kuwa expert, utakuwa na mwelekeo.
Watetezi hao wanatarajiwa kufuatilia kwa kina masuala yanayoibuka kuhusiana na ukiukaji wa haki za binadamu hasa katika eneo hili la Pwani. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA Express, Sauti ya Amerika.
Namba si msikilizaji, kama unajiunga nasi hivi sasa alasiri tulivu kabisa huko ndani ya VOA Express na tukisafiri moja kwa moja kutokea katika jiji hili la Marekani, Washington DC. Moja kwa moja tunaelekea katika burudani ya muziki. Anaitwa nani huyu?
Diamond Platnumz akishirikiana na Rayvanny.
Ngoma nayo wanakuambia Salome, kibao kipya kabisa hiki.
Umejipodoa, umepodoka, mwendo na shepu yote mwanani, misuruari ya nidondoka. Tukimbizane nini Sarome wangu, hiyo michezo ya jogo. Unawatiza machini Sarome wangu, ukimuona jongo. Inama kidogo, shika magoti, nimesimama kama ngongoti.
mtoto jojo sio robot chumbani bingiri bingiri sama zote
kinyaga kinyonga sarume
kinyaga kinyonga
unante kinyaga kinyonga kweli
unante kinyaga kinyonga
Aprokoto, tingani tingani nani kwa moto Mta mnyongea, msokoto Teme sumu kali kama koboko hey. Mpenzi ananipa shida
Shida mama
Nidonde lisupu na tiba
Tiba kwana
Sije baby, kanicharanga Kanichombua moyo kakaranga Mi baby, kwenye msamwanda Kwa singa nindenge ninganganga Unanke kinyaga kinyonga sarome
Unanke kinyaga kinyonga
Unanke kinyaga kinyonga kweri
Unanke kinyaga kinyonga
Olera bakuruga Olera ngambe Olera nazari Olera ngambe
Mwenza konyanga nyanga Nizari mendo nyanga
Baby come on Simamie kama kangaru Ibane kangwaru Babu yuma mpige kwa kwaru
Kwa kwaru kwa
Chambua kama karanga sasa
Chambua kama karanga
Ichambue kama karanga sarume
Chambua kama karanga
So washa, washa, moto washa, washa Songa, songa, ugayu songa Songa, pakazi, leji, pakazi
When you weave watching your gelo
when you weave watching
Haya basi msikilizaji, unaambiwa mwenye wivu ajinyonge. Ni Salome kibao kutoka kwake Diamond, ambacho kibao kilipigwa mara ya kwanza na Saida Kalori kutoka kule nchini Tanzania. Basi msikilizaji, unasikiliza VOA Express. Na hivi sasa moja kwa moja tunaelekea katika jicho letu, tunajiunga naye Lucy Patrick.
Ni kualike msikilizaji katika jicho letu. Mimi ni Lucy Patrick, na siku ya leo jicho linakuwa linaangazia masuala ya afya. Hapa niko na Dr. Fadhili, atakuwa kielezea tatizo la vidonda vya tumbo. Karibu.
Vidonda vya tumbo ni mojawapo ya ishara za mwili kuanza kuishiwa maji. Ni uharibifu wa kuta za ndani ya tumbo. Kwa maneno mengine, ni majeraha ndani ya tumbo. 94% ya damu ni maji. Ubongo wetu una zaidi ya 85% za maji. Na tishu zetu laini zina 75% ya maji. Tunatumia maji kupumua nje. Kila masaa 24 tunapoteza glasi 4 za maji kwa kupumua tu nje. Kwa sehemu kubwa miili yetu huishiwa maji kutokana na sisi kusubiri kiu ndipo tunywe maji. Haupaswi kusubiri kiu ndipo unywe maji. Seli ndani ya mwili lazima zibaki katika kiasi kidogo cha alkalini kutoka 7.2 mpaka 7.4. Wakati 7.0 ni ya kati au husemwa sifuri katika kipimo cha pH, yaani potential hydrogen. Chini ya 7.0 ni asidi na juu ya 7.0 ni alkalini. Kinachopima kwamba mwili wako utakuwa na vidonda vya tumbo au huna ni kiasi cha asidi kilichomo kwenye mwili wako. Hivyo lazima ujifunze jinsi gani ya kukwepesha mwili wako kutokuwa na asidi. Unaweza kukinunua kipimo cha pH na kupima pH ya mate yako au ya mkojo wako kila mara ili kupata mwelekeo wa namna gani ufanye alkalini katika mwili wako ibaki kuwa ya 7.2 mpaka 7.4 kwenye seli ndani ya mwili wako. Ikiwa mate yanasoma 6.0 kama umepima mate yako kutumia hicho kipimo cha pH au 6.5 nikiashiria kuwa una asidi iliyozidi kwenye seli zako. Kila mtu anapaswa kula zaidi vyakula vyenye alkaline, yani matunda na mboga za majani, na kunywa vinywaji vyenye asidi chache, na ikibidi basi atumie vinywaji vyenye alkaline nyingi kama juisi ya limau, juisi ya chungwa, ya zabibu na maji halisi. Hali ya uasidi ndani ya mwili ndio hupelekea kusikia maumivu yatokanayo na vidonda vya tumbo. Kutokana na tafiti za hivi karibuni, takriban mtu mmoja katika kila watu 10 anasumbuliwa na vidonda vya tumbo.
Dokta, ni dalili zipi mtu akiziona zitaashiria kwamba sasa ana vidonda vya tumbo?
Dalili zitakazo kufanya ujihisi una vidonda vya tumbo ni kuchoka choka sana bila sababu maalum. kuumwa mgongo au kiuno, kupungukiwa au kupoteza kabisa nguvu za kijinsia, kizunguzungu, kukosa usingizi, usingizi wa mara kwa mara, hapo nifafanue kidogo. Kukosa usingizi, kama unakosa usingizi au upati usingizi wa kutosha, ni ishara mojawapo au dalili za vidonda vya tumbo. Lakini pia kama unalala kila mara, usingizi wa mara kwa mara pia ni ishara za vidonda vya tumbo. Yaani mtu popote tu alipokaa amesimama anasinzia tu. Dalili zingine ni maumivu makali sehemu ya mwili, kifua, kifua kwa ndani kana kwamba unachoma na kitu cha moto au chenye ncha kali. Maumivu hayo wakati mwingine hutokeza mgongoni na huchoma kama sindano yenye sumu na kuacha maumivu makali. Dalili zingine ni kichefuchefu, kiungulia, tumbo kujaa gesi, tumbo kuwaka moto, maumivu makali sehemu kilipo kidonda, kukosa choo au kupata choo kwa shida, tena kikuwa kigumu na chenye kukatika kama chambuzi, kutapika nyongo, kutapika damu au kuharisha, sehemu za mwili kupata ganzi na kadhalika. Pia dalili zingine ni kukosa hamu ya kula, kula kupita kiasi, kusahau na hasira. Hasira bila sababu. Yaani mtu kitu kidogo tu ameshakasirika vibaya mno.
Shukrani sana dokta kwa kushirikiana nasi katika kipindi kwa siku ya leo. Jicho linakuwa linatia nanga hapa. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Na msikilizaji, basi leo siku ya Ijumaa katika tahadhari za weekend tumezungumza na kamanda wa polisi mkoa wa kipolisi wa Ilala katika jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania, kamishna msaidizi wa polisi Salumu Hamudi Hamduni, akielezea tahadhari za kuchukua weekend hii.
Mara nyingi kumbi za starehe, masuala ya michezo na nini, mara nyingi yanafanyika siku za weekend. Wananchi walio wengi wanaondoka majumbani kwao, pengine wanaacha familia au watoto wadogo. So hakikishe kwamba wanawaelimisha kwanza wanaoacha kwenye majumba, hakikisha kwamba wanachukua hizo tahadhari za usalama, lakini wanapotumia vyombo vya usafiri hakikishe kwamba hawanywi kupita kiasi. Kama unavyofahamu, kunywa na kulewa alafu ukarudi ukaendesha gari ni hatari na ni kitendo ambacho kisheria hakiruhusiwi. Kwa hiyo nasema wachukue hizo tahadhari zote za usalama, ikiwa ni kuhakikisha kwamba, lakini kuchukua tahadhari za usalama barabarani, especially nyakati za usiku wanaporudi. Experience inaonyesha ajali nyingi huwa zinatokea usiku. Kwa hiyo wawe makini katika barabara, hakikisha kwamba wanaendesha vizuri kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani. Wanaokwenda kwenye majumba ya starehe, filamu, zote hizo ni kumbi za starehe, wanatakiwa kuchukua tahadhari, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba mali zao wanazoziacha nje ya kumbi, wanafunga milango ya magari, wanaacha katika hali ya usalama, kwa maana wapaki magari yao kwenye sehemu ambazo zina walinzi. Kuhakikisha kwamba wanapokuwa kwenye nyumba za starehe, kutokunywa pombe kupita kiasi, kuepuka ugomvi, kuhakikisha kwamba wanastarehe na kurudi majumbani kwa usalama. Siku zote sisi tunatoa ulinzi wa umma, kwa maana ya zile sehemu zenye mikusanyiko mikubwa ya watu, kwa kawaida tunapeleka ulinzi, kwa maana ya kupitisha doria zetu za magari, doria za askari wa miguu pamoja na wale wa pikipiki. Na namba zetu za simu, polisi 99, namba za makamanda ziko available na zimeshatangazwa sana. Kwa hiyo inapotokea dharura yote, basi wasisite kutoa taarifa.
Yote haya ni kupitia VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Naona Idli Gongo umejiandaa kweli kweli kutudokezea yanayovuma mitandaoni.
Naam kabisa, Harrison Kamau, na leo katika yavumayo mitandaoni tunaanzia nchini Tanzania kuangalia kile kinachoitwa kulisuka upya shirika la ndege la nchini humo, ATCL. Waziri wa mambo ya uchukuzi wa Tanzania Makame Mbarawa ameitaka bodi mpya ya shirika hilo kufumua uongozi. Hayo yanatokea wakati kukiwa bado kuna mjadala mkubwa kuhusu ununuzi wa ndege mbili ambazo ambao umesababisha mjadala mkubwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii nchini Tanzania. Sasa kile ambacho kinazungumzwa na watu wengi, Samuel Mzumbwe, yeye anaanza kwa kusema kwamba sasa tunaona juhudi za Magufuli na tunaamini nchi itaanza kwenda mwendo kasi kama yale mabasi ya mwendo kasi yanayofanya huduma zake jijini Dar es Salaam. Zubeda Juma yeye anasema ni kwamba tatizo si uongozi, ni matatizo yaliyolundikana kutokana na usimamizi mbaya wa serikali yenyewe. Uongozi wenyewe hauna kosa lolote. Habari nyingine inayovuma kwa sasa hapa nchini Marekani ni kuhusu mdahalo wa kwanza wa siku ya Jumatatu wa wagombea urais wa Marekani, bwana Donald Trump na Bi Hillary Clinton, pamoja na mambo ya usalama kufuatia tukio la ugaidi la New York, kutazamiwa kuwa ni jambo ambalo litagubika mdahalo huo. Swala lingine ambalo linalodaiwa kushika ama kuzungumzwa sana katika mdahalo huo itakuwa ni mauaji ya watu weusi yanayofanywa na polisi. Kikubwa ni nani ataibuka kidedea na kutoa mwelekeo wa matokeo ya uchaguzi wa mwezi Novemba. Gabriel Frederick anasema mimi nadhani Trump yupo kwenye nafasi ya kushinda kwa sababu moto wake sasa umeanza kukolea. Martina Hernandez anasema yeye tayari ameshafanya uamuzi na hajali mjadala wowote ama mdahalo wowote na nini kitazungumzwa. Yeye anachosubiri ni kupiga kura tu. Nchini Kenya, kinachovuma hivi sasa ni kuhusu kukamatwa kwa wasichana watatu ambao wanashukiwa kuwa na uhusiano na wanawake watatu waliofanya tukio la kigaidi mjini Mombasa nchini Kenya. Harrison Kamau, kama unakumbuka kwamba wasichana hawa walikamatwa lakini kwa sababu mwendesha mashtaka hakuwa na vigezo vya kutosha vya kuwafanya waendelee kushikiliwa, wakaachiliwa, lakini wamekamatwa tena. Basi ni habari ambayo imechukua nayo vichwa vingi vya habari katika nchi ya Kenya katika mitandao mbalimbali. Husna Malik anasema sasa kwa nini waliachiliwa mara ya mwanzo? Kama walikuwa wahalifu, si ndio wangeweza kufanya matukio mengine baada ya kuporonyoka mikononi mwa polisi? Abdallah Ali yeye anasema wasifanye mchezo na yeyote anayetaka kuvuruga hali ya usalama. Usalama wa Kenya ni muhimu na kikubwa ni kuhakikisha Wakenya wanakuwa salama. Basi hayo ndiyo yaliyovuma katika mitandao hii leo.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Usiku wa tatu wa maandamano kwenye mji wa Charlotte, North Carolina, kutokana na kupigwa risasi kwa mwanaume mweusi, kumekuwa kwa amani. Masuala ya Mashariki ya Kati yalitawala kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa siku ya Alhamisi huko mjini New York. Julai mwaka jana, nchi sita zenye nguvu duniani pamoja na Iran zilikubaliana kuhusu kuzuia mpango wa nyuklia wa Iran. Na Rais Barack Obama wa Marekani leo atatumia kura ya turufu kwa sheria ambayo itawaruhusu walionusurika na jamaa wa waathirika karibu 3,000 waliouawa Septemba 11 huko mjini New York kuweza kushitaki serikali ya Saudi Arabia ili kulipwa fidia. Mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo yanayoshikiliwa na waasi katika mji wa kaskazini mwa Syria wa Aleppo yameongezeka mapema leo. Shirika la kutetea haki za binadamu lenye makao yake Uingereza la Syrian Observatory for Human Rights limesema takriban mashambulizi 30 ya anga yametekelezwa usiku wa kuamkia leo. Idara ya ulinzi wa raia ya Syria imesema kuwa majengo yake mawili yameharibiwa kwenye kampeni hizo za mashambulizi. Na mkataba wa amani kati ya serikali ya Afghanistan na mbabe wa kivita wa Afghanistan umesababisha upinzani kutoka kwa baadhi ya wanasiasa na makundi ya kutetea haki ambayo yana wasiwasi kuhusu demokrasia inayoyumbayumba nchini humo. Mkataba huo uliofikiwa Alhamisi unafungua ukurasa mpya kwa Gulbuddin Hekmatyar aliyepigana dhidi ya Umoja wa Sovieti katika miaka ya 80 na ambayo wapiganaji wake wakati mmoja walinufaika kutokana na msaada wa idara ya kijasusi ya CIA.
Na hapo basi tunafikia mwisho wa matangazo ya VOA Express kwa siku hii ya leo. Shukran ni kwako wewe msikilizaji kwa kuweza kutusikiliza. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwelekezi ni Mukbil Yabaro, mimi ni Idi Ligongo
nami ni Harrison Kamau
kutoka hapa Washington DC, tunakuambia shukran kwa kutusikiliza na alasiri njema.